Otto og Anne tar pulsen på landet.
Kvinnen vi skal møte i dag var en lat og umotivert skoleelev. Hennes store drøm var å bli flyvertinne, men så endte hun altså opp som sjef for PST og senere i 2019 som toppsjef for politiet i Norge. Benedikte Bjørland, velkommen til oss.
Tusen takk.
Det er vel ikke for sent å bli flyvertinne ennå, er det
det? Og jeg tror de har sånn aldersgrense på 60 eller noe sånt, nå har de ikke det da. Og jeg runder 60 i april, så jeg rekker ikke.
Ja, det var synd. Det var synd. Ja.
Men du var altså flyvertinne, politidirektør, var det litt sånn, jeg vil ha den fineste uniformen?
Politiuniformen er jo hakket vassere enn disse Norwegian og SAS-uniformene. Så det var jo ikke det, det var jo kanskje mer enn et uttrykk for reiselyst ut i verden. Og så var det jo på en måte, hvis vi spoler tilbake på begynnelsen av 80-tallet, hvor jeg tenkte at dette måtte kunne være fint, så var det liksom litt, det var fortsatt, det var noe liksom mystisk og litt svung over det å være flyvert og reise og ha en uke i Tokyo liksom. Ja. Det var da man hadde virkelig gode avtaler, og så har jo det blitt noe helt annet. Så jeg er glad ikke jeg landet på det.
Hva var det som gjorde at du ombestemte deg?
Nei, det var vel litt tilfeldig. Jeg var jo ikke noe ivrig videregående elev, så jeg gikk vel ut med 4,3 i snitt. Det er jo nesten sånn, i dag så er jo det helt veldig ikke bra. Den gangen så var jussen åpen, og så var det første gang lukket når jeg kom inn, men da hadde man ikke satt noe snitt. Så jeg var jo liksom nesten blant presteristen igjen når jeg kom inn der. Jeg tror vi var over 1000 som startet i høsten 85, og når jeg gikk ut så var vi 130. Oi. Så det var jo et enormt frafall.
Men du tok ikke med den slappe stilen fra videregående inn i studiet?
Nei, jeg gjorde ikke det, og jeg fikk jo, for jeg hadde jo liksom kun skli gjennom på kanskje viss evne til å liksom være til stede i klassen og sånn, og skjønte jo akkurat hvilke prøver jeg måtte lese på. Men utover det ekstremt lat, på jussen så kunne det ikke være det. Så jeg fikk jo helt sjokk når jeg skulle opp til første avdeling, og skjønte hvor mye jeg skulle gjennom. Så da bare la jeg om, det ble et girskifte, for å si det sånn.
Og det greide du, uten å anstrenge deg?
Ja, og så med en god porsjon angst, på en måte, i ryggraden da.
Det er godt å ha.
Det er litt godt med angst. Ja. Det kan komme godt av gårde med det også.
Ja, absolutt. Man løper fortere med angst. Ja.
Men du må jo ha lagt om, livsstilen din også.
Ja, på et vis så gjorde jeg jo det. Mm. Det ble liksom litt mer tak i meg. Mm. Men det er jo sånn for mange, og jeg tenker at jeg har vært veldig sånn åpen om at jeg hadde en litt sånn problematisk ungdomstid. For å gi uttrykk for oppvoksende slekt, jeg har to døtre, ene er 25, andre er 28, og på en måte liksom at man bare seiler gjennom livet, og kanskje særlig vanskelig ungdomsår da. Det er veldig få som egentlig gjør det. Noen gjør kanskje det, jeg gjorde det ikke. Men allikevel så kan du på en måte lande på beina da, og du kan finne en vei, og du kan finne mening, til tross for at du har strevd. Og det tenker jeg, det synes jeg er fint å prate om.
Men hadde du en litt sånn utagerende ungdomstid, sånn som Mette Marit-aktig?
Nei, jeg var ikke på rus eller noe sånt nå, eller utagering på andre måter. Egentlig lite av det, men bare slapp. Litt sånn skulka jo skole, hadde mye fravær, men akkurat nok til at jeg kom igjennom da. Og så hadde jeg jo et problematisk forhold til mat, jeg overspiste og ble overvektig i noen ungdomsår, og det var jo, det er også sånn som jeg har vært åpen om etterpå, tenkte at det er greit å fortelle om at man kan ha strevd og komme igjennom og få et greit liv.
Da er det håp for datteren min også.
Håp for alle.
Ja.
Men det er interessant, fordi da du da begynte på juss og måtte få en helt annen arbeidsdisiplin, hva tenkte du om jussen? Tenkte du allerede fra første avdeling at jeg vil bli politi?
Nei. Og det var ikke, jeg synes ikke jussen var noe spesielt morsomt heller, før jeg kom til fjerde avdeling. Og da dro jeg på et sånn 7 måneders utveksling til USA og tok spesialfag i amerikansk rett, og det var etter 3 beinharde år med pugging, så det var jo det som drev meg var denne angsten for å ikke få det til, angsten for å stryke til eksamen. Det var et kjempepress, jeg synes ikke det var morsomt, og så kom jeg til fjerde avdeling hvor det plutselig, vi hadde noen fag som var litt morsomme, og femte avdeling med strafferett og straffeprosess var liksom da da følte jeg at dette her jo faktisk ganske gøy. Jeg hadde politiet ikke på radaren med en gang, men det kom ganske raskt fordi at du ville få mye prosedyre. Tenkte at det kan være fint, og du får masse saker fort og får prøvd deg retten. Det appellerte til meg. Ja. Så det var årsaken til at jeg søkte politiet, gikk ut av den. Da hadde jeg vært ett år i prisdirektorat som juridisk konsulent, og så tok jeg 3 måneders engasjement og sa opp en fast stilling bare for å sette i gang. Så jeg tror jeg hadde vikarstillinger i 5 år før jeg fikk fast.
Før du fikk fast jobb i politiet.
Men har du hele tiden vært på det administrative planet i politiet?
Nei.
Har du vært fotsoldat?
Ja, ikke sånn at jeg hadde jo ikke politiskole. Så jeg har vært politijurist, jeg. Påtalejurist. Og så jeg satt og håndterte en portefølje og var masse i retten de 10 første årene. Og så ble jeg påtaleleder etter hvert og vicepolitimester og sånn. Så jeg har hatt egentlig lederstillinger nå i 24-25 år på litt sånn ulike plan. Men de første 10 årene var jo håndverk. Mm. Det var å håndtere straffesaker, vurdere beviser, utferdige forelegg, ta ut siktelser, beslutte pågripelser, gå i retten med fengslinger, og ikke minst hovedforhandlinger, da. Straffesaker.
Og dette var jo en erfaring som var god å ha med seg da du ble sjef som PST.
Veldig fin.
For PST, sjef PST.
Det var veldig fin erfaring, og ikke minst har vært politimester i 7 år, ja, som jeg hadde vært på forhånd. Så jeg hadde jo på en måte jeg var ganske trygg. Jeg var en ganske trygg leder når jeg kom inn i PST, men jeg kunne ikke veldig mye om porteføljen deres. Jeg hadde noen sånne stolper på plass, og så var det mye jeg ikke visste, for det vet man ikke før man kommer dit og jobber der.
Nei, for det skal man ikke vite før man kommer dit og jobber der.
Nei, det ligger liksom litt i oppdraget, ja. Sakens natur, at man er åpnet til en viss grad, og så er det mye man ikke er så veldig åpen om, og det lærer du deg etter hvert.
Vi synes ikke dere er åpnet til en viss grad en gang.
Men det er jo et rart med det. Altså, dere som til enhver tid er sjef for PST, dere må, en av egenskapene dere virkelig må ha, det er å ha det der steinansiktet foran en mikrofon, og si noe uten å si noe, for å si det sånn?
Altså, altså når du sier det, så må jo jeg...
Du sitter der og har fått beskjed om at du kan ikke snakke om det, du kan ikke snakke om det, du kan ikke snakke om det, men likevel skal du snakke med pressen.
Du skal snakke med pressen, og jeg har veldig sånn grunnleggende tro på, hva skal jeg si, faglig presisjon, da. Nei, du skal ikke fortelle om alt, du skal ikke fortelle om metoder, du skal ikke fortelle om liksom kompromittere noe som kan være veldig sensitivt, eller som kan skade rikets interesser, eller kanskje kilder, eller samarbeide til andre land. Så det er jo på en måte litt sånn holde tunga rett i munnen øvelse. Men jeg opplevde at vi sa ganske mye på disse her pressekonferansene hvor vi la fram trusselvurderinger, og de åpne trusselvurderingene har jo fått egentlig mer og mer mat.
Ja.
Og så er det jo sånn, når man, altså etter hvert så er det jo sånn at det kan være den ene setningen som gjør dette produktet høyt gradert. Når man tar bort den ene setningen, så kan man faktisk fortelle ganske mye.
Nettopp.
Så,
myket du litt opp i dialogen med det offentlige?
Om jeg alene gjorde det, var kanskje en sånn tone i virksomheten om at vi er tjent med egentlig å ha denne samfunnsdialogen, fordi at jeg kom jo inn på en tid som var etter 22. juli, og en 22. juli-rapport som var også veldig kritisk til PST, og skal man bygge tillit i befolkningen, så må man jo på en måte blant annet kommunisere troverdig. Og jeg tror jo det, og det at man var åpne om truslene, men også forsøkte å formidle hva vi gjorde med det. Jeg kom jo også inn på en tid hvor denne Syriakrigen og konflikten dro av gårde, og så fikk man dette fenomenet med fremmedkrigere fra Norge, og jeg tror vel det var jo over 100 stykker som reiste fra Norge, og det var en del av de som kom tilbake, og det vi fikk til da med å pågripe, fengsle de, gå etter de, retteføre de sakene, det tror jeg var, det var helt nødvendig for å redusere trusselen, men det var også veldig tillitsbyggende, og det måtte vi jo på en måte fortelle om.
Ja.
Så sånn sett så ble man jo på en måte dyttet litt i riktig retning da, gjennom det vi sto i, så var vi nødt til å kommunisere troverdig, for å forklare.
Og så er det jo også den der litt vanskelige balansegangen med at for eksempel nå for ikke så lenge siden så hevet PST-trusselnivået, nå er det tilbake igjen på det normale, men når man da hever det, så skal det jo samtidig berolige oss. Dere skal jo ikke skape panikk.
Nei. Og det opplevde jeg ikke at PST gjorde nå sist de var ute og kommuniserte.
Absolutt
heller.
Ikke.
Og det, tenker jeg, handler om faglig presisjon. At man er åpne, så transparente som man kan være, men også da sammen med politiet, da, formidler, hva gjør vi med det da? Mm. Så at ikke det liksom bare kommer en sånn bølge av dårlig nytt, uten at myndighetene samtidig evner å forklare, og så iverksetter vi disse tiltakene. Og særlig overfor den jødiske og israelske, altså jødiske minoriteten i Norge, da, så handler det jo stor grad om å trygge den lille minoriteten, fortelle hva vi gjør. Altså, en ting er noe alminnelig bevepning, det er ikke det som er, altså, vil være det utslagsgivende, men det vil være den tette dialogen, at de forteller oss, jo, nå skal vi skal samle slik og slik, vi skal ha en seremoni der og der, eller at man får høre fra en eller annen by, da, nå kommer det et israelsk volleyballlag, de skal spille i den og den hallen, at man på en måte får den informasjonen så man kan sette inn tiltak. Og det kan være vakthold, avpatrullering, god etterretning i forkant, være i dialog med de som er arrangører. Det er mye man kan gjøre som handler mer om, eller mer enn at det bare er bevepning, for å si det sånn.
Ja.
Men nå, Benedikte, er du altså toppsjef for politiet i Norge, og da lurer jeg på den politireformen som ble banket igjennom av den regjeringen vi har nå. Hvordan stiller du deg til den?
Altså, den ble jo på en måte tatt gjennom Høyre-FRP-regjeringen. Det er riktig å si.
Ja, ok, det var det.
Ja. Jeg tenker at den politireformen, den var riktig. Og så ville vel jeg, hvis jeg skulle gitt et råd, da var ikke jeg politidirektør, men hvis jeg skulle gitt et råd, så ville jeg ikke kalle det nærpolitireform.
Nei.
For du skaper noen forventninger om at nå skal det på en måte mysse av politifolk mer enn noensinne ut lokalt. Det handlet om var en helt nødvendig profesjonalisering av polititjenester. Og det er jo... Så når man begynner å snakke om å konsolidere fagmiljøer, så blir det litt sånn blurry, men det handler om at hvis du skal kunne bli god på etter hvert mer og mer kompleks kriminalitet, så holder det ikke at du har én sak i året. Du må ha mengdetrening, altså ta seksuelle overgrep da, voldtekt av barn for eksempel. Det er på en måte spesialistkompetanse, du må ha et visst volym for å bli god. Hvis du skal håndtere digitale beslag med troverdighet, knekke opp telefoner som er krypterte, så er det er for spesialistene på Kripos å holde på med det.
Mm.
Sånn at det å samle fagmiljø, det å liksom kunne holde på med ett fag, ikke spre seg på alle fronter, for eksempel også innenfor etterretning, at man hevet etterretningskompetansen ute i politidistriktene og ga de også faglighet og fagmiljøer, det var det den reformen handlet om, sånn som jeg har sett det.
Har det vært vellykket?
Nå tenker jeg det begynner å være mye som funker, men alt satt jo ikke fra dag én.
Nei.
Det har tatt år, og alle som har ledet store statlige etater vet at når du skal liksom, det vil jeg jo tro at NAV-sjefen også, eller i hvert fall den som var sjef når man etablerte NAV, ikke sant? Du går ned i en bølgedal, du mister mange som i hvert fall troa fra en del medarbeidere som synes at dette er bare tøys og tull, fordi vi har allerede en organisering og en måte å jobbe på som funker bra, og nå skal vi gjøre det på en helt annen måte, og vi skal jobbe sammen med andre mennesker, så det er disse her bølgedalene, det er helt forutsigbart at det kommer.
Men så ble jo, altså den nåværende regjeringen satte jo i gang å opprette flere av de gamle lensmannskontorene som var lagt ned av den forrige regjeringen, som en del av reformen. Hva tenker du om det? Altså at de plutselig har de fått politiet? Lensmannskontoret i Steigen og andre småsteder?
Det var ikke nødvendigvis som faglig basert, altså det var kanskje ikke det vi faglig ville ha anbefalt, men det er jo på en måte å respektere politiske vedtak og villet politikk da, og det vil jo tro at det også handler om mer enn bare justis- og polititjenester, dette handler også om distriktspolitikk, sånn at det er egentlig bare å hilse til lua, vi gir våre faglige råd, og så er det å hilse til lua og gjennomføre. Sånn er det.
Du har hatt stillinger hvor du har vært nødt til å være flink til å holde kjeft. du kan, altså etter to glass vin så kan ikke du begynne å snakke om hva du driver med. Har det noen gang vært Altså, jeg tenker Otto og jeg hadde egnet oss dårlig av flere grunner.
Men har du en fast dekkehistorie for selskapsbruk?
Nei, altså, når jeg var i PST så var det på en måte, da, jeg hadde jo en sånn, altså jeg sa det samme som jeg ville si på en pressekonferanse. Ja. Men det å ikke liksom fortelle om altså helt sånne ufarlige ting, selvfølgelig kan du snakke om hva du jobber med, men det er litt mer komplekst hvis du er nede i organisasjonen og jobber med kildeføring eller den type ting, da, så er det jo veldig sånn tydelig retningslinje for hva man skal si og ikke si. Og altså, man er ganske diskret i selskapslivet.
Men kan man ha et selskapsliv?
Eller ja. Blir man invitert?
Ja.
Ja. Ja. Du, jo, jeg har jo blitt invitert, og jeg liker vin også, så jeg kan både ta ett og to og kanskje tre glass vin også, men jeg har ikke erfart det, at jeg har liksom strevd med å ikke kunne... Altså, folk har jo lyst til å prate om andre ting også.
Ja, ja det har jeg. Ja. Gudskjelov.
Ja, gudskjelov.
Ja.
Men du, den saken på Kongsberg i 2022, da, som ble festet til video, der en politimann går bananas for en fyr han prøver å pågripe og bruker ganske kraftige virkemidler for å nøytralisere han. Da var du ute i media og kommenterte det du så.
Mm. Det var det. Og
hva
det
sa
er
du?
Jo dilemmafylt. Jeg sa at den filmen var skakende. Og så sa jeg også det at jeg tar jo ikke et stilling til skyld, og om vedkommende tjenesteperson har vært innenfor politiets handlingsrom eller ikke. Men det å ikke sette ord på det etterlatte inntrykket av den videoen, det tenker jeg ville vært feil som politidirektør. Vi forvalter samfunnets voldsmonopol, eller maktmonopol, og det tenker jeg, det er en fin vev å være forvalter av det maktmonopolet, og det fordrer musikalitet og også å være åpen om uheldige hendelser hvis man har gjort feil, og til og med hvis man har gjort noe som er straffbart, enda viktigere da. Og så har det en slagside til at det er mange operative mannskaper der ute som står i så mye vanskelig, kjempekrevende hverdager, håndterer mye som virkelig jeg er glad, ikke jeg er personlig ute og skal håndtere. Det står stor respekt av den jobben de gjør, og de kan jo føle at sjefen står ikke og står ikke som et bolverk sammen med de.
Så det er en videoen var jo skakende, det er ikke noe tvil om det.
Ja,
men din rolle i en sånn situasjon blir jo en slags skvis da. Du skal ivareta offere, du skal ivareta egne ansatte, og ikke minst politiets gode rykte blant publikum.
Og det er jo, og om jeg traff der, det skal jo ikke jeg si. En enkelt ansatt hos oss vil si at du traff ikke det helt tatt. Dette var dårlig av deg, Benikte. Og det må jeg bare ta inn over meg og respektere. Samtidig så tenker jeg det at det viktigste for meg er jo at jeg vet at det er ledere på Kongsberg som er tett på vedkommende tjenestemann. Det er god HMS, det er god ivaretakelse. Selv om øverste ledelse har vært ganske tydelig ute i mediene. Men det er jo... Det å være politidirektør, det er jo ikke noen sånn popularitetsøvelse. Nei, det er det virkelig ikke, og det er ganske mange krevende dilemmaer du står i, og du kan jamme meg for kjeft av dine egne, og det må du bare ta til deg da.
For denne mannen, altså denne mannen, politimannen, ble frifunnet til tingretten, dømt til lagmannsretten, nå går saken for høyesterett, og det var et innslag på Dagsrevyen, hvor han i hvert fall følte at han ikke var særlig godt ivaretatt av ledelsen.
Ja, og det tror jeg kanskje kan favne meg, kanskje det favner andre toppledere også, hva vet jeg, men han sa jo ikke noen navn, men det kan jeg skjønne. Mm. Og så er det på en måte igjen da, denne her samfunnsveven som vi er en del av, og det å ivareta og anerkjenne at dette her kan se veldig voldsomt ut. Mm. Og det er ikke det vi så på den filmen da. Det er jo ikke sånn som skjer liksom jevnlig og daglig. Men det skjer innimellom. Mm. Og så er det på en måte opp til rettsapparatet da, å vurdere, ja, var det innenfor det egentlig ganske vide handlingsrommet vi har, eller var det ikke?
Mm. Her i Norge så skjer jo sånne ting, heldigvis ganske sjelden. Mm. Så de få gangene det skjer, så får du ekstra stor oppmerksomhet. Ja. Hvis man ser på USA for eksempel, så skjer jo de tingene der hele tiden.
Mm.
Men det har vel noe med nivået på utdanningen til politifolk å gjøre også?
Jeg må jo, altså når vi først inne på dette her, da, så er det jo på en måte, jeg ikke i tvil om at vi har virkelig et veldig godt politi i Norge, og det handler om det du, blant annet det du peker på med utdanningsnivå. De går ut med en bachelorgrad, og de, etter 3 år på skolen, og de læres opp i etikk, de læres opp i demokratibeskyttelse, menneskerettigheter, og så har jo en ballast med seg, som jeg tenker er veldig fin i et høyt utdannet samfunn som vi er, da.
Mm.
Så jeg er veldig glad i politiet.
Mm.
Du er glad i politiet.
Og likevel forlater du det nå til nyttår?
Ja, det gjør jeg. Eller hvis, sånn 1. februar da.
1. februar. Mm. Hvis du ser tilbake og tenker at det er noe, det er en ting jeg synes jeg har fått til, som jeg er fornøyd med i de årene som politidirektør.
Mm, ja.
Du kan få nevne flere altså.
Nei, men vet du hva, det var et... Det er kanskje litt sånn, det høres kanskje litt pussig ut da, men at vi har begynt på en digital reise. For det er altså en teknologisk utvikling som vi er bakpå, det er ikke til å komme unna. Men vi har startet, og det er helt nødvendig. For kriminaliteten i dag har teknologiske innslag og komponenter, egentlig uansett hva det er, altså sånn som for eksempel seksuelle overgrep mot barn da. Det sitter personer her hjemme og bestiller livestreamer overgrep på filippinske barn, så da må du på en måte både ha evne til å teknologisk sikre det, følge det og sikre bevis, og i tillegg så må du ha godt internasjonalt politisamarbeid.
Så ja, fordi barna må jo ivaretas.
Barna skal ivaretas, og det gjøres jo selvfølgelig best av de filippinske myndighetene, mm. men det er jo på en måte ha en god avtale da, med filippinsk politi, sånn som vi akkurat har inngått nå, det er helt avgjørende for raskt å komme i posisjon, raskt kunne utveksle informasjon, stoppe lovbrytere hvis de er på vei til Filippinene for eksempel.
Og stoppe lovbrytere som er på vei til Norge fra Sverige?
Ja. Men det er jo det er mer enn svenske tilstander altså. Det er liksom blir litt så, det blir litt forenklet og tabloid når man snakker om svenske tilstander i Norge.
For det har vi ikke.
Nei, jeg vil ikke, altså hvis du med det mener om, har vi liksom det samme dystre bildet som man har sett i Sverige, som man ser i Sverige, i Norge, så har man ikke det. Men det er noen bekymringsfulle trekk ved utviklingen av kriminaliteten i Norge. Men det handler om mer enn svenske kriminelle nettverk. Det handler like mye om marokkanske, albanske, italienske og litauiske nettverk, altså en multinasjonal kriminalitet, grensekryssende, ytterst profesjonell, som kjøper tjenester av hverandre, som spesialiserer seg innen ulike felt, og som på en måte har i sin natur en, hva skal jeg si, der ligger det muligheter til å undergrave samfunnsstrukturer. For du får en sånn type sammenblanding mellom legal og illegal struktur. Da. Det var å bruke et eksempel, narkotikatrafikken fra Sør-Amerika, som kom til altså, europeiske kontinenter, kanskje særlig Nederland. Det var jo på en måte en før de liksom nå har kommet mer i inngripen med det, da, det handlet om korrumpering av skipsansatte, havnarbeidere, tollere, politi, rettsvesen. Det er jo når du kommer dit, så er det liksom virkelig fare på ferde. Vi ser tendenser her også, hvor enkelte bransjer kan være eiendomsbransjen, det kan være regnskapsførere, revisorer, advokater, kan være sårbare for å bli tatt inn i en virksomhet som handler om å holde på å si hvitvaske, legitimere utbytte fra straffbare handlinger. Da.
Det er jo vanskelig å konkurrere med de pengesummene kriminelle nettverk kan bla opp for å kjøpe sentrale personer i systemet for å kunne gjennomføre kriminaliteten sin.
Korrupsjon er jo et av temaene hvor jeg tenker at vi er ikke forskånet for dette i Norge. Ja. Det er vi ikke. Og så er det når jeg nevner disse bransjene, så er det ikke med ønske om å etterlate noe inntrykk av at dette her er korrupte bransjer, men det kan være bransjer som kan være sårbare for å bli benyttet, og også arbeidsintensive bransjer, så renhold, bilpleie, som på en måte kan være lett å utnytte da. Både med tanke på arbeidslivskriminalitet og hvitvasking. Mm.
Men nå snart så legger du altså skurkene bak seg, lar dem få holde på som de vil, og så går du til noe som heter valgdirektoratet, som vi aldri har hørt om.
Og som bare...
Hva i all verden er det for noe?
Og Otto og jeg får bare sånn lyst til å gespe litt, bare med, ja, så valgdirektoratet du.
Og jeg tror det er et, meg bekjent, et nydelig lite direktorat.
Ja. Som... Hvor mange ansatte er det der?
Det er noen og 30.
Ja, mot 300 i politidirektoratet. Ja,
noe sånt nå. Og en svær etat, ikke sant? Det er jo 19 000 i politiet, så her blir noe helt annet. Men det er en liten fellesnevner her da, og det er jo at valg er en hjørnesten i demokratiet. Altså demokratisk gjennomførte valg, som har integritet, hvor konfidensialiteten er ivaretatt, hvor man ikke har anledning til å påvirke, hvor alle, holdt jeg på å si, personer med, som har skal velge, får anledning til å velge, uaktet av om altså de er blinde eller har et lyte, at det legges til rette for at folk får stemme. Det er helt avgjørende for at demokrati skal være velfungerende, tenker jeg. Så det er demokratibeskyttelse. Det er det jeg legger i det.
Altså, universell utforming, det hører jeg. Unnskyld meg. Det klarer vi.
Du tok den kjapt.
Jeg noterte meg at du bor i Sandefjord.
Ja, det er litt kortere vei.
Og dette direktoratet ligger i Tønsberg.
Ja, det er også en fin liten ting.
Det er ikke gærent det.
Det er ikke gærent det. Men egentlig, det er altså tilbake da.
Men er det fordi det ikke ligger noen direktorater i Sandefjord?
Kan vi ikke få opprettet et i Sandefjord?
Ja, det synes jeg du fortjener egentlig.
Men jeg har lyst til at når du ser hva som skjer med valg ute i verden, også i liberale vestlige demokratier, hvor man forsøker å påvirke, og det har vært en tv-serie uten, vi kan ikke sammenligne oss med USA.
Nei.
Og det som skjedde der i 2020, liksom, det blir feil. Men vi er ikke immune for at man kan forsøke å manipulere eller påvirke, eller at det begynner å stille spørsmål med hvordan var det dette valget egentlig ble gjennomført, det tenker jeg vi ikke er immune for. Og det å få opp bevisstheten av verdien av demokratisk gjennomførte valg, tenker jeg er så viktig.
Kan det også tenkes at andre nasjoner ville prøve å manipulere? Disse ryktene har jo gått om USA-valget, for eksempel. Er vi sårbare overfor den type ting også?
Akkurat nå sitter ikke jeg på de siste trusselvurderingene knyttet til valg.
Nei.
Men det er, sånn logisk så tenker jeg at man må jo se på de underliggende strategiske driverne. Hvis noen fremmede makter da ser seg tjent med at jo, vi skal forsøke, altså vi hadde vært tjent med at de og de kom til makten, da kan man, altså den eller den personen, liksom de og de partiene kan komme til makten. Hvis det er noe sånt, så tenker jeg da må man virkelig begynne å følge med. Okay. Mens hvis det er, sånn som i Norge da, i hvert fall frem til nå, så har det vært veldig sånn konsensus rundt utenrikspolitikken. Mm. Der man står veldig sånn last og brast med det som er regjeringens politikk, for så vidt gjelder utenrikssaker da. Hvis det hadde begynt å gå i andre retninger, at det ikke var konsensus bak det, så kan man jo tenke at en fremmede makt i virkelig kunne se seg tjent med og forsøke det å påvirke. Mm.
Mm. Er du glad vi ikke skal jobbe med dette her, Otto? Tenker på valgdirektoratet? Du og jeg, for eksempel.
Ikke blir ansatt der, nei, men det første er...
Dere må jo komme og få en kaffekopp, da.
Det kan
vi gjøre. Vi tar gjerne.
Vi er jo nysgjerrig på direktoratet.
Vi tar gjerne.
Hvordan ser et direktorat ut innenfra, det har jeg alltid lurt på, egentlig.
Jo, men altså, nå må vi feste deg til Masta. Du må invitere oss til en kaffekopp som Otto får sett et direktorat innenfra.
Ja, helt klart.
Det tror jeg kommer til å forandre livet ditt, Otto.
Ja.
Det blir skjellsettende, dette her, med før og etter.
Ja, jeg er spent som en guttunge. Jula kommer til å bli et mareritt, bare gå og vente, liksom. Uff da.
Og sånn som du gleder deg til jula i utgangspunktet.
Ja, nei, jeg gjør ikke det.
Nei, han gjør ikke det.
Men, tusen hjertelig takk for at du kom, Benedikte.
Dette gikk veldig fort.
Kan jeg få spørre om en ting til?
Nei.
Å, nei.
Ok da.
Ja. Fordi jeg har møtt deg noen få ganger i livet i intervjusituasjoner, og da alltid har du hatt uniform. Også når du er på middag på slottet i politiets gallauniform. Og det trodde jeg du kom i dag også. Ja, men, så det var, da vi kom her og så deg stå utenfor og vente, så jeg, just der står det en liten ung jente i skinnjakke og bluse, og er det henne?
Og en lue trukket godt ned over ørene.
Ja, litt sånn puslete med lue.
Ikke puslete, veldig, veldig søt. Men på jobben, bare fortell meg, hva bruker du?
Nei, litt begge deler, både litt uniform innimellom, litt avhengig av hva jeg skal. Ja. Og så, hvis ikke jeg skal noe sånn særskilt, så bare suser jeg rundt i noe avslappet. Ja.
Men alltid uniform når du skal snakke til offentligheten?
Ja, jeg prøver på det,
ja. Ja. Er det en regel?
Det er jo, jeg representerer jo politiet, så jeg tenker jo det at det er riktig, korrekt å møte i uniform.
Ja. Valgdirektoratet, hvordan er uniformen der?
Du, den...
du er jo så glad i uniformen.
Ja, jeg er. Det her kommer jo til å bli sånn abstinenspreget, det der. Men det skal nok gå.
Ja. Ja.
Pent byråkratisk antrekk, tenker jeg.
Må vi kle på oss noe spesielt når vi kommer til kaffe?
Og dere er så skjønne. Dere er bare å komme som dere er.
Herlig, herlig. Ja.
Tusen takk skal du ha, Benedikte Bjørnland.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Takk.